υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που μιλάμε πάντα με τη γλώσσα του αθλητισμού, γιατί θέλουμε οι αξίες του να ταξιδέψουν παντού. Και γι' αυτό λοιπόν κάθε Σάββατο αυτή την ώρα ανοίγουμε τα μικρόφωνα και δίνουμε βήμα και λόγο στους ανθρώπους που έχουν ζήσει δυνατές στιγμές μέσα από τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια και έχουν ανάγκη πραγματικά να τα μοιραστούν. Και σε λίγο λοιπόν κοντά μας θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε μια μεγάλη μορφή του γυναικείου μπάσκετ που σίγουρα έχει πολλά να μας διηγηθεί από το όμορφο παρελθόν. Πριν την παρουσιάσω να κάνω τις απαραίτητες συστάσεις, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 11, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή. Λοιπόν, η σημερινή μου καλεσμένη έχει κάνει, θα έλεγα, πολλά χιλιόμετρα στα παρκέ. Είναι η Σοφία Κλιγκοπούλου, η team manager της Εθνικής Μπάσκετ Γυναικών. Υπήρξε η σημαία για πολλά χρόνια της εθνικής μας ομάδας. Είναι η αθλήτρια με τις περισσότερες συμμετοχές, 210 στο σύνολο. Αρχηγός στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 που έφτασε στην 7η θέση. Από τις κορυφαίες σέντερ που έχουν περάσει από το ελληνικό μπάσκετ, έχει κατακτήσει 12 πρωταθλήματα. 9 με τον πανίσχυρο τότε Sporting και 3 με το Δασάλ. 3 κύπελα Ελλάδας, 2 συμμετοχές σε Final Four της Ευρωλίγκα με την ομάδα των Πατησίων το 91 και το 92 σε Μπάρι και Βαρκελόνη, συμμετοχή στο Final Four του EuroCup στην Σαμάρα της Ρωσίας με τον Δασάλ. Αποχώρησε πραγματικά γεμάτη από το μπάσκετ, στο οποίο όμως παραμένει, όπως είπα, παραμένει στο χώρο ως team manager της Εθνικής, αλλά και ως προπονήτρια στο Περιστέρι. Η Σοφία λοιπόν Κλιγκοπούλου είναι σήμερα κοντά μας. Σοφία μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Τα είπες όλα.
Τα είπα όλα. Τα είπα όλα, αλλά δεν έχω πει όλο αυτό το οποίο έχεις πραγματικά ζήσει, το συναίσθημά σου, όλα αυτά τα οποία έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και έχουμε πραγματικά ανάγκη να ακούγονται φωνές σαν την δική σου, γιατί έχεις ζήσει πολλά και σε μια περίοδο που θα ρω πως ήταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά από σήμερα στον αθλητισμό, είναι έτσι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Απλά να κάνω μια διόρθωση.
Ναι.
Δεν είμαι πια η αθλήτρια με τις περισσότερες συμμετοχές. Με έχει περάσει κατά 2 η Ελίνα, μάλιστα.
Α, οκ. Εντάξει, λοιπόν. Πολύ ωραία.
Κοίτα, σίγουρα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν πιο ερασιτεχνικά, πιο, ίσως και πιο ρομαντικά, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα μπάσκετ με την παρότρινση του μπαμπά μου. Είχα ξεκινήσει από ενόργανη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το κορμί έπρεπε να είναι στην ενόργανη.
Ένα γιατί... πανύψηλο κορμί. Πόσο ύψος έχεις?
1,90.
1,90.
Ναι. Κοίτα, είμαι της γενιάς που βλέπαμε όλοι τότε σαν παιδάκια, προφανώς δεν το πρόλαβες, είσαι πολύ πιο μικρή, την Άντια Δικομανέτσι να παίρνει τα απόλυτα δεκάρια.
Ναι.
Οπότε ήθελα πάρα πολύ να πάω στην ενόργανη. Ξεκίνησα λοιπόν ενόργανη 10 χρονών, ήμουν πολύ ψηλή για την ηλικία μου ήδη.
Πού να το κουμοντάρεις το κορμί αυτό τώρα στην ενόργανη με τίποτα?
Βάλλον, παρότι ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν στον χώρο του αθλητισμού, ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, μου έλεγε ότι δεν κάνει για αυτό το άθλημα, διάλεξε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πήγα για περίπου ένα χρόνο. Όντως είδα ότι δεν τα κατάφερνα, οπότε πήγα μετά κολυμπητήριο. Και μετά από 1,5-2 χρόνια στην κολύμβηση, σταμάτησα και με το ζόρι πήγα στον μπάσκετ τότε, στον Πορφύρα.
Με το ζόρι, ε!
Το ζόρι.
Ανυποψίαστε λοιπόν πώς θα εξελισσόταν η καριέρα σου μετά. Σοφία, τι διαφορετικό είχε η εποχή αυτή από την τωρινή?
Είναι αυτό που σου είπα πριν. Ήταν πιο ερασιτεχνικά τα πράγματα, πιο ρομαντικά, θα έλεγα. Δηλαδή, εγώ όταν ξεκίνησα μπάσκετ στον Πορφύρα και κάποια στιγμή πίστηκα να συνεχίσω, γιατί στην αρχή είχα μεγάλη άρνηση από αντίδραση. Τα πρώτα μου πήραν, ας πούμε, ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία είναι τώρα τα All Star, τα πάνινα. Αυτά λοιπόν τα παπούτσια που τα φόραγα στο ανοιχτό του Πορφύρα, είναι ένα γήπεδο στην Πυρακή, νομίζω ότι το ξέρετε. Τα κράταγα, λες και είχα χρυσάφι, δηλαδή τα φόραγα στην προπόνηση, τα καθάριζα από πίσω, τα οποία βέβαια μέσα λιγότερα από ένα μήνα είχαν ευσταρεί από κάθε εννοείται.
Και με τα οποία συγκεκριμένα παπούτσια υπήρχε φρενίτιδα γενικότερα, έτσι.
Ναι, ήταν τα... και μετά εντάξει πήραμε, ήταν τα, αν θυμάστε, τα στα top 10
ναι.
που ήταν τότε της μόνο.
Το έπος του 87 που θα άλλαζε έτσι για πάντα την ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα, εσένα θα σε έβρισκε τότε στην ηλικία των 17 ετών.
17 ετών, ναι. Είχα ήδη κινήσει 2 χρόνια μπάσκετ.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι...
Ήσουν στον Sporting τότε, έχεις ξεκινήσει Sporting.
Το 87, ναι, πήγα στο Sporting. Mm-hmm.
Όπου έμεινες λοιπόν εκεί 10 χρόνια, ζώντας πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Πόσο σε έχει επηρεάσει λοιπόν όλο αυτό το οποίο γινόταν στον μπάσκετ τότε, όλη αυτή η επανάσταση?
Κοίτα, εμείς θεωρούμασταν προνομιούχες, το οποίο είχαμε ήδη ξεκινήσει. Βέβαια, είχαν πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Εντάξει, αυτό που έγινε τότε νομίζω ήταν ανεπανάληπτο. Έτσι άλλαξε νομίζω όλο το momentum του μπάσκετ στην Ελλάδα γενικά.
Ο Sporting ήταν παντοκρατορία τότε, έτσι, και εσύ είχες την τύχη να είσαι από τα βασικά στελέχη αυτής της ομάδας.
Ναι.
Τι ήταν λοιπόν ο Sporting για σένα, Σοφία?
Κοίταξε να δεις, για μένα ο Sporting ήταν μια ομάδα πρότυπο. Δηλαδή, ενώ ήμουν ήδη στην εθνική ομάδα γυναικών πριν πάω στο Sporting, είχα πρόταση από το Sporting και τον Παναθηναϊκό. Ήταν οι 2 ομάδες που ξεχωρίζαν τότε. Δεν σου κρύβω ότι ήθελα να πάω στο Sporting. Θεωρούσα ότι είναι μια ομάδα πρότυπο με πολύ καλές παίκτριες. Οι περισσότερες από τις Ελληνίδες παίκτριες ήταν στην εθνική ομάδα ήδη. Δηλαδή από τις 12 αθλήτριες ήταν οι 8, οι 7-8, οπότε ήξερα τα κορίτσια. Και δεν σου κρύβω και αυτό το πρωταθλητισμό, ας πούμε, ήταν αυτό που με έκανε να πάω εκεί. Και δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή, έτσι.
Επειδή μας είπες λίγο νωρίτερα ότι όταν ξεκίνησες πήγες με το ζόρι στον μπάσκετ ως λύση ανάγκης, πότε άρχισες σιγά σιγά να το αγαπάς και να λες ότι καλώς έκανα που ήρθα στο άθλημα αυτό?
Επειδή είμαι και λίγο αντιδραστική σαν άνθρωπος και με πήγε ο μπαμπάς μου με το ζόρι, στην αρχή δεν συμμετείχα καν στην προπόνηση. Δηλαδή ενώ ήθελα και μέσα μου τρογόμουν να πάρω την μπάλα, καθόμουν, ξέρεις, σε μια γωνιά. Κάποια στιγμή λοιπόν, εντάξει, ξέρεις, σαν παιδάκι τώρα 14 χρονών, πήρα την μπάλα, άρχισα να παίζω, εντάξει, άρχισα να μ' αρέσει. Δεν σου κρύβω όμως ότι στο πρώτο τρίμηνο οφείλω, ας πούμε, τη μεγάλη μου αναστροφή και στο να μείνω στο μπάσκετ, στον Αντρέα τον Πολέμη, που ήταν τότε προπονητιστή γυναική ομάδα του Πορφύρα και έπαιζε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο Sporting. Είχε έρθει κάτι προπονήσει ένα Σάββατο και μαζί με τον Γιάννη του Παπαδημητρίου, που ήταν τότε ο προπονητής μου, ξεχώρισε 4-5 κοριτσάκια, μας πήγε στο κάτω καλάθι και μας έμαθε, ξέρει, διάφορα πράγματα, ας πούμε, το σουτ, πώς να σουτάρουμε και αυτά. Και έτσι κόλλησα. Και μετά έτυχε την πρώτη μου χρονιά στο Sporting να είναι ο Αντρέας ο Πολέμης προπονητής του γυναική ομάδα του Sporting.
Μάλιστα, απίστευτο.
Ήταν πρόεδρος του μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιστερίου που δουλεύει.
Που δουλεύεις, ναι. Τι μπάσκετ παίζατε τότε, Σοφία?
Τι μπάσκετ παίζαμε? Να σου πω, δεν θυμάμαι, έχουν περάσει 40 χρόνια. Κοίταξε να δεις, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν πάω στο Sporting, ο Πορφύρας τότε ήταν Α1. Για ανέβη Α κατηγορία τότε ήταν στο γυναικείο και παίζαμε στο Παπαστράτιο. Τότε που εκεί έπαιζε και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ των αντρών. Λοιπόν, ο στόχος μου τότε σαν Σοφία ήταν να παίξω ενάντια στο Sporting και να ρίξω τάπα στην Κομματά. Δηλαδή, σαν παιδάκι είχα αυτό, ξέρεις, το στόχο. Τέλος πάντων, και πραγματικά μέσα στο Παπαστράτιο και κερδίσε τότε ο Πορφύρας στο Sporting. Το Sporting είχε ήδη σούπερ ομάδα. Και νομίζω είχα ρίξει και τάπα στην Κομματά. Οπότε μετά, ξέρεις, για κάνα 2 εβδομάδες δεν μπορούσα να κινηθώ. Αυτή τη χαρά.
Βέβαια. Ήταν στόχος ο οποίος επετέφθη. Γέμιζε το γήπεδο. Το γεμίζατε το γήπεδο?
Είχε τότε, ναι, είχε πιο πολύ κόσμο. Είχε πιο πολύ κόσμο, δυστυχώς. Γιατί φαντάζομαι ότι και στο Sporting μετά που εντάξει, ήταν αυτοκράτορας του γυναικείου μπάσκετ για πολλά χρόνια, αν εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, κάποια παιχνίδια με την Καλαμαριά τότε, Απόλλωνα Καλαμαριάς που ήταν το ντέρμπι, ας πούμε, ή τον Παναθηναϊκό, δεν είχε πολύ κόσμο. Και στα ευρωπαϊκά μετά που γέμιζε, εντωμεταξύ ήταν τότε που η τηλεόραση έδειχνε τον Άρη στην Ευρώπη και κάθε δεύτερη Πέμπτη το Sporting τα εντός έδρα. Οπότε, ξέρεις, υπήρχε και μια αναγνωρισιμότητα σε σχέση με τώρα.
Ναι.
Το
μια ομάδα βεβαίως, ο Sporting, που σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα με αυτή την ομάδα του χτες, έτσι?
Δυστυχώς, όχι. Ναι. Δυστυχώς και είναι πολύ λυπηρό.
Σε πονάει αυτό τώρα, έτσι?
Πολύ, πολύ, γιατί εντάξει, 10 χρόνια είναι 10 χρόνια από τη ζωή μου. Δηλαδή, εκεί μεγάλωσα εγώ πασχετικά στο Sporting.
Και ήσουν δίπλα σε τεράστια ονόματα, έτσι?
Έτσι, είχα την τιμή να παίζω με την Άννη Κωνσταντινίδου, που τότε θεωρείται ένα φιλικός Γκάλης και που ευτυχώς με πήγαινε σε εισαγωγικά σαν παίχτη, οπότε έπαιρνα και πασούλες. Ήμουν καλά.
Και ήσουν και συμπαίκτρια βεβαίως και με την αείμνηστη την Βάσο την Πασκάκη. Έτσι, ένα ακόμα μεγάλο όνομα που δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας. Έφυγε πριν από 2 χρόνια. Ξέρω ότι ήσασταν φίλες και ήσασταν δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
με τη Βάσο.
Αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή μου. Μετά το θάνατο του μπαμπά μου ήταν το δεύτερο μεγάλο μου. Δηλαδή ήταν σαν να έχασα την αδελφή μου.
Το ξέρω. Δύσκολες στιγμές και εκείνη πέρασε δύσκολα, αλλά είναι σημαντικό ότι είχε δίπλα της ανθρώπους που την αγαπούσαν. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, μετά το σπότινγκ ήρθε στη ζωή σου ο Δασάλ, έτσι, που επίσης έζησες μεγάλες στιγμές και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
Ναι.
Σε αυτές τις δύο ομάδες ουσιαστικά έγραψες την μπασκετική σου ιστορία, σύν τον Πορφύρα βεβαίως που έκανες το ξεκίνημά σου στα 14 σου, δεν όσον Σοφία Κλυγκοπούλου με τις ομάδες.
Ναι. Δεν όμουν. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι αν δεν δεχθείς και δεν κάνεις μια ωραία παρέα με την παίκτριά σου και γενικά με όλο τον οργανισμό που λέγεται ομάδα, δεν μπορείς να έχεις και αποτέλεσμα.
Έτσι είναι.
Φυσικά δεν όμουν. Δηλαδή το ότι έμεινα 10 χρόνια σε μια ομάδα και 8 στην άλλη, δείχνει ότι δεν είσαι. Και εντάξει, ήταν και. Ειδικά στο σπόρτ, ας πούμε, ήταν και δύσκολες εποχές οικονομικά. Παίρναμε κάποια λεφτά, έτσι ήταν το μπάσκετ γενικότερα, έτσι, αλλά δεν υπήρχαν συμβόλαια ιδιωτικά, συμφωνητικά. Οπότε αυτό που έκανες, το έκανες επειδή το αγαπούσες πάρα πολύ και επειδή είχες μια πολύ ωραία παρέα.
Έτσι είναι.
Ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή τώρα όταν βρισκόμαστε με κάποια από τις κοπέλες αυτές, ποτέ δεν θυμόμαστε αν κερδίσαμε, αν χάσαμε, αν πήγαμε. Θυμόμαστε, ξέρεις, φάσεις από αποστολές, οι πλάκες που γινόντουσαν.
Αυτό μένει από τον αθλητισμό τελικά.
Αυτό ακριβώς μένει. Είτε λέγεται ομάδα, είτε λέγεται εθνική ομάδα.
Η εθνική ομάδα, λοιπόν, μια και την ανέφερες, ήταν ένα ακόμη τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Τι ήταν ακριβώς, Σοφία, για σένα το εθνόσημο?
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το εθνόσημο για κάθε αθλητή θα πρέπει να είναι το Α και το Μ. Είναι τεράστια τιμή να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Εγώ ήμουν από τις αθλήτριες, μαζί με κάποιες άλλες παλαιότερες αθλήτριες, που ζήσαμε από τα πέτρινα χρόνια μέχρι τα πολύ καλά χρόνια του μπάσκετ. Δηλαδή τα πέτρινα χρόνια που παίζαμε βαλκανικούς αγώνες, ας πούμε, και χάναμε 40 πόντους από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, αυτές τις ομάδες. Και μετά που φτάσαμε, ας πούμε, με την Ολυμπιάδα ή τα Πανευρωπαϊκά και αργότερα βέβαια με τα γενέστερα από μένα που συμμετείχαμε και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εγώ ήμουν από τις τυχερές, άτυχες, δεν ξέρω πώς θα είπες, θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που ήμουν από τα πέτρινα χρόνια, δηλαδή από το 1985 που ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική Κορασίδα, μέχρι το 2004 στην Ολυμπιάδα, που κατάφερα να ζήσω πάρα πολλά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Πραγματικά, αυτά που έζησα με την Εθνική Ομάδα, με αποκορύφωμα βέβαια την Ολυμπιάδα μες στη χώρα, που θεωρώ ότι είναι το υπέρτατο που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής, ειδικά μες στη χώρα του, δεν τα αλλάζω με τίποτα στη ζωή μου.
Και ξέρεις, αυτό ανεβάζει και την αξία των όσων έχει ζήσει, έτσι. Δηλαδή, μέσα από τις δυσκολίες καταφέρατε να φτάσετε εκεί που φτάσατε.
Φυσικά, ναι.
Την ημέρα που ανακοίνωσε ότι βάζεις τέλος στην μπασκετική σου καριέρα, τη θυμάσαι?
Τη θυμάμαι γιατί ήταν στο τελευταίο παιχνίδι της Ολυμπιάδας. Είχα αποφασίσει από πριν ότι θα παίξω στην Ολυμπιάδα και μετά θα σταματήσω. Καταλαβαίνεις ότι συναισθήματα στη συνέντευξη τύπου που έγινε μετά το παιχνίδι, δηλαδή το τελευταίο. Ήταν πολύ φοβερά, γιατί μιλάμε για πόσα χρόνια, το 85 μέχρι το 2004.
Πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο, ξέρεις, να.
Είναι ηλικία μου με αυτά που λέω, αλλά τέλος πάντων.
Δεν πειράζει. Τα χρόνια δικά μας είναι.
Ναι, καλά, εννοείται.
Ξέρεις, είναι πραγματικά δύσκολο και προσπαθώ να μπω στη θέση κάθε αθλητή που έχει ζήσει όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά στην απόφαση να σταματήσει. Γιατί πώς κόβεται όλο αυτό το καθημερινό, αυτή η όμορφη καθημερινή ρουτίνα που λέω εγώ. Να φτιάξεις την τσάντα, να πας στην προπόνηση, να κάνεις την αποθεραπεία, να κάνεις την προπόνηση. Δηλαδή όλα αυτά είναι κομμάτια της καθημερινότητας.
Θα σου πω κάτι που το βίωσα. Το πρώτο διάστημα, περίπου ένα μήνα μετά την Ολυμπιάδα, επειδή ήταν καλοκαίρι, οι συμπαίκτριες μου πήγαν στις ομάδες, τους ξέρεις, συνεχίσαμε. Εγώ αισθανόμουν πολύ ελεύθερη, φοβερή. Πήγαινε για προπόνηση, έκανα χαβαλέ. Μετά τον πρώτο μήνα, λοιπόν, όλη αυτή η ρουτίνα που λες άρχισε τόσο πολύ να μου λείπει. Άρχισα να μην έχω τι να κάνω όλη μέρα. Φαντάζομαι ότι πήγαινα το πρωί και έκανα τένις, ας πούμε, να μάθω τένις, έπαιζα τένις. Και τα απογεύματα έκανα γυμναστική με τους ανθρώπους που έκανα γυμναστική και σαν αθλήτρια. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, μετά από ένα διάστημα, 3-4 μήνες, λέω και τώρα τι κάνω.
Ναι.
Δηλαδή, τι. Είναι πολύ δύσκολο και είναι δύσκολο, ξέρεις, να ξεπεράσεις και αυτό το σημείο μετά, είτε μπει στην προπονητική, είτε μείνει στο μπάσκετ, είτε κάνεις κάποια άλλη δουλειά ή κάποια άλλα πράγματα στη ζωή σου. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά αν μείνεις στον αθλητισμό, δηλαδή αν μείνεις προπονητικά ή οτιδήποτε σε ένα χώρο, στο χώρο που έχεις ζήσει τόσα χρόνια και έχεις παίξει, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις και τον αθλητή από μέσα.
Ναι, έτσι είναι. Επομένως, ήταν μονόδρομος για σένα η ενασχόληση σκοτόπιν με την προπονητική?
Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Ήταν σκέψη τα τελευταία 5-6 χρόνια πριν σταματήσω. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θα προσπαθήσω να παίξω στην Ολυμπιάδα και μετά να σταματήσω, αυτό ήταν που ήθελα. Και ήμουν και προπονητήρα στην Ομοσπονδία. Δηλαδή, αμέσως μόλις σταμάτησα, μου έγινε πρόταση. Ήμουν ομοσπονδιακή σε μικρές ηλικίες μέχρι τη Β' γυναικών. Μετά σταμάτησα την προπονητική για 8 χρόνια γιατί άνοιξε ένα πρακτορείο προπό. Και μετά από 8 χρόνια, επειδή μου έλειψε πάρα πολύ, ξαναγύρισα.
Ξαναγύρισες. Όπου είσαι λοιπόν στο Περιστέρι τώρα,
ναι.
Έτσι, στις ακαδημίες κυρίως.
Στις ακαδημίες, ναι.
Έχεις πολλά παιδιά?
Κοίτα, έχω δύο τμήματα αυτή τη στιγμή και ασχολούμαι λίγο και με κάποια άλλα κομμάτια όσον αφορά το παιδικό και το εφηβικό Α. Εντάξει, είναι...
Υπάρχουν ταλέντα, Σοφία. Τα παιδιά του σήμερα έχουν διάθεση να δουλέψουν. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτό που θα σε πάει μπροστά και θα σε κάνει να ξεχωρίσεις είναι η προσωπική δουλειά. Δηλαδή, πέρα από την προπόνηση που μπορεί να κάνεις σαν ομάδα, αν δεν δουλέψεις μόνος σου, δεν πας μπροστά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Κοίταξε να δεις όμως τα παιδιά, ειδικά τα αγόρια, επειδή υπάρχει μια προοπτική στο μέλλον, να κάνουν κάποιο συμβόλαιο, ξέρεις, γιατί υπάρχει το επαγγελματικό μπάσκετ. Δουλεύουν από μόνα τους και δυστυχώς ψάχνουν να κάνουν ατομικές ή διάφορα πράγματα από πολύ μικρή ηλικία. Πράγμα
καλό
το οποίο
αυτό.
Είναι πάρα πολύ κακό. Για μένα είναι πολύ κακό, δηλαδή όταν ένα παιδί είναι 10 χρονών.
Α, εννοείς ότι βάζουν πάρα πολύ γρήγορα στόχους, ας πούμε. Και...
Ναι, πολύ ψηλά, πολύ ψηλούς στόχους. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που σε ηλικία 10-12 χρονών και σου λένε τι άλλο να κάνω, να πάω να κάνω ατομικές.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είναι overdose για μένα. Είναι υπερβολικό.
Εγώ τώρα μιλάω για τις normal περιπτώσεις. Δηλαδή να βλέπεις ότι ένα παιδάκι έχει διάθεση να δουλέψει, ότι δεν βαριέται, ότι δεν είναι οθρό κλπ. Με αυτή την έννοια. Αλλά τώρα πάμε στο άλλο άκρο.
Ναι, υπάρχουν τα δύο άκρα.
Ναι.
Υπάρχουν τα παιδιά αυτά που. Μάλλον οι γονείς των παιδιών αυτών που θέλουν να εκβιάσουν κάποιες καταστάσεις. Και υπάρχουν και τα παιδιά που, ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι σε ηλικία 13-14 χρονών. Πολλά από τα παιδιά που γνωρίζω εγώ κάνουν εξτρά πράγματα και μόνα τους. Και αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί το βλέπουν, ξέρεις. Υπάρχει πάντα το ρίσκο όταν κάνεις υπερβολικά πολλά πράγματα, κάποια στιγμή να κορεστείς πολύ πιο γρήγορα.
Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
Ναι, και να έχεις αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θα ήθελες να έχεις.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, εκτός από το να είσαι προπονήτρια στο Περιστέρι, είσαι και όπως είπα team manager στην Εθνική Γυναικών. Είσαι περίπου 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτός είναι ο 5ος.
Τι σημαίνει λοιπόν για σένα αυτή η θέση?
Στην αρχή ήταν λίγο παράξενα τα πράγματα. Δεν το ήξερα το κομμάτι. Εντάξει, δεν ήξερα πώς λειτουργεί. Η Βάσο λοιπόν που ανέφερες, η συγχωρεμένη Βάσο, η φίλη μου και ο Τάκης ο Μπακογιώργης με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Από διαδικαστικά, από χαρτούρα, ξέρεις, από τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι τώρα, το έχω βρει δηλαδή. Ξέρω τι χρειάζεται και κοίτα. Πάντα αν είσαι παλιός αθλητής και έχεις το τι θα ήθελες, δηλαδή εγώ λειτουργώ με γνώμονα το τι θα ήθελα εγώ αν
ακριβώς.
Είμαι αθλητή, να είναι καλύτερο.
Το έχεις βιώσει, το ξέρεις.
Ναι, προσπαθώ δηλαδή για το καλύτερο δυνατόν με τις συνθήκες που μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε, έτσι ώστε και η διαμονή ας πούμε, των παιδιών και ο χρόνος που περνάνε στην εθνική ομάδα να είναι πιο λειτουργικός, πιο ευχάριστος. Και να είναι τα πράγματα πιο εύκολα για τις αθλήτριες και το προπονητικό staff.
Είναι σημαντικό να μπορείς να μπεις στη θέση της αθλήτριας, έτσι.
Ναι.
Και είναι
ναι.
Εύκολο για σένα γιατί ήσουν στη θέση τους.
Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο για μένα από έναν άνθρωπο που δεν έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, σίγουρα.
Τον Ιούνιο, λοιπόν, η ομάδα θα μετάσχει στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτή η πρόκριση των κοριτσιών σε μια ακόμη τελική φάση και τι θα πρέπει να κάνει καλύτερη για να έχει μια καλή πορεία?
Το γεγονός ότι back-to-back, δηλαδή σε δύο συνεχόμενα πανευρωπαϊκά είμαστε εκεί, σημαίνει πολλά για τη δουλειά των παιδιών, κυρίως στην ατομική του δουλειά και μετά σε συλλογικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να καταξιωθήσει εισαγωγικά λίγο το γυναικείο, η Ελλάδα, ας πούμε, στην Ευρώπη. Δηλαδή ότι το προηγούμενο πανευρωπαϊκό δεν ήταν τυχαίο το ότι περάσαμε. Θεωρώ ότι γίνεται καλή δουλειά. Αν τώρα οι αθλήτριες που είναι στην Αμερική, που σπουδάζουν, καταφέρουν και έρθουν και ενσωματωθούν στην ομάδα, πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Μακάρι.
Μακάρι, δεν λες τίποτα. Προσπαθούμε τώρα να οργανώσουμε την προετοιμασία. Λογικά από τις 8 με 10 Μαΐου θα ξεκινήσει μια προετοιμασία. Είναι ευκαιρία να πω ότι 2 με 4 Ιουνίου μάλλον θα γίνει και το δεύτερο τουρνουά Βάσο Πεσκάκη στα πλαίσια της προετοιμασίας για το Πανευρωπαϊκό. Δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα τον τόπο γιατί δεν είναι 100% σίγουρο, ούτε τις ομάδες. Μετά τις 8 Μαρτίου που είναι η κλήρωση, ίσως να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους εκεί.
Εννοείται, εμείς θα είμαστε εκεί, σίγουρα. Η Ερασπορ πάντα θα είναι εκεί.
Το ξέρω, ναι. Έχετε δείξει δείγματα. Κοίταξε, δουλειά και προσπάθεια γίνεται. Τώρα θα δούμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Υπάρχει ένα λόγο λοιπόν που χρησιμοποιεί ο κότσο Πέτρος ο Πρέκας και όλο το προπονητικό staff. Το παίζουμε μαζί. Αυτό από την πρώτη στιγμή που ήρθε το έθεσε σαν όρο, σαν λόγο τέλος πάντων στην ομάδα, το οποίο δεν είναι μόνο για τις αθλήτριες και τους τάξεις, είναι για όλους όσους συμπεριλαμβάνονται.
Είναι και για τον κόσμο ακόμα, έτσι.
Ναι, και για τον κόσμο. Αυτό ήθελα να πω, ότι το παίζουμε μαζί σημαίνει
θέλουμε
τον κόσμο
όλοι μαζί.
Δίπλα
μας. Έτσι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς. Ξέρω ότι το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα από άποψη δημοσιότητας δεν είναι εκεί που θα θέλαμε εμείς να είναι. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια γενικότερη.
Θα βοηθήσουμε όλοι.
Ναι, να βοηθήσουμε όλοι, γιατί
αξίζει.
Είναι κρίμα. Δηλαδή, ναι. Τα κορίτσια αυτά αξίζουν.
Βέβαια, αξίζουν.
Και τα κορίτσια που έρχονται από κάτω αξίζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία Κλυκοπούλου, εγώ σου εύχομαι και σε σένα καλή επιτυχία μέσα από την θέση που επιτελείς αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ομάδα, στην μάνατζερ, αλλά και στο Περιστέρι ως προπονήτρια.
Πολύ.
Καλή επιτυχία και στα παιδιά που ξεκινούν τώρα τα πρώτα τους βήματα και στην ομάδα μας, βεβαίως, στις γυναίκες. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μετά την εκπληκτική Σοφία Κλιγκοπούλου, την team manager της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, με αυτή την απίστευτη έτσι, κληρονομιά εμπειριών που κουβαλάει από την ενασχόλησή της όλα αυτά τα χρόνια από το μπάσκετ και όλα αυτά τα οποία μας είπε εδώ πριν από λίγο στην συχνότητα της Ερασπόρ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε από το μπάσκετ, θα πάμε στο στίβο, καθώς ο ημιμαραθώνιος είναι μία από τις αγαπημένες αναφεσβήτητα αποστάσεις των δρομέων και ο λόγος είναι ότι ενώ είναι μία έτσι αρκετά προκλητική απόσταση, δεν είναι απαγορευτική ακόμα και για νέους δρομείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για έναν ημιμαραθώνιο, πόσο χρόνο προετοιμασίας χρειάζεται και πώς μπορεί να τον τρέξει με ασφάλεια. Θα το κουβεντιάσουμε λοιπόν το θέμα με τον Δημήτρη Τζεφαλή, καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team. Είναι λοιπόν κοντά μας. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα Βική, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
Τι κάνεις, ναι. Μαζί. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά καλή αργά παρά ποτέ.
Ναι, ναι. Είναι ωραία να μιλάς για κάτι που αγαπάς, για κίνηση. Οποιοδήποτε άθλημα και να κάνει κάποιος, είναι σημαντικό να κινείται. Και αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Και η εκπομπή σου μιλάει για υγεία, μιλάει για σπορ και είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση προς τους ανθρώπους που απευθύνεται.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Τι κάνετε, πώς είσαστε εκεί στη Δράμα, τρέχει Δράμα?
Τρέχει Δράμα, τρέχει, νομίζω τρέχει όλη η Ελλάδα και ναι. Τρέχει όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Αρκετοί συνέχισαν την άθληση και την άσκηση μετά την καραντίνα και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Και μπαίνουν συνέχεια καινούργιοι άνθρωποι στο χώρο, γίνονται ωραίοι αγώνες, φροντισμένοι αγώνες σε όλη την Ελλάδα και ορεινοί και ασφάλτινοι. Ο ημιμαραθώνιος έχει νομίζω την τιμητική του αυτή την περίοδο. Είναι τόσοι πολλοί και ωραίοι ημιμαραθώνοι που γίνονται από την επόμενη εβδομάδα, από 5 Μαρτίου μέχρι και το Μάιο. Έχει πάρα πολλούς και ωραίους ημιμαραθωνίους.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και εμείς θα τρέξουμε λοιπόν τον ημιμαραθώνιο σήμερα εδώ στην Ερασπόρ. Έτσι όπως είπα, ένας αγαπημένος αγώνας πολλών. Και όπως είπες, είναι η εποχή που έχουμε πολλούς τέτοιους. 19 Μαρτίου είναι και αυτός της Αθήνας.
Ναι, ναι, πολύ μεγάλο. Είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, σημαντικός αγώνας.
Λοιπόν, πάμε λίγο να μας βοηθήσεις και να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου, γιατί σίγουρα υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να γυμνάζονται τέλος μόνοι τους, οπότε καλό θα είναι να έχουν έτσι κάποια στοιχεία που να μπορέσουν έτσι να τους βοηθήσουν περισσότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα για τον οποίο θα πρέπει έτσι οι δρομείς να προετοιμαστούν κατάλληλα, γιατί τα χιλιόμετρα κακά τα ψέματα δεν είναι λίγα, είναι ο μισός μαραθώνιος.
Ναι, είναι μια πολύ καλή απόσταση όπως είπες αρχικά, που η οποία μπορεί να τη τρέξει κάποιος σχετικά αρχάριος δρομέας. Είναι προκλητική, έχει δηλαδή μέσα τη δόξα που μπορεί να μας δώσει και ο μαραθώνιος. Ένας δρομέας που τρέχει μέχρι 10 χιλιόμετρα, που είναι αρκετά πιο εύκολη απόσταση, εξαρτάται βέβαια από την ένταση πάντα που θα το τρέξουμε, αλλά μπορεί εύκολα ένας αρχάριος με σωστά δομημένη προπόνηση και αρκετό χρόνο προπόνησης να φτάσει και να το τρέξει με ασφάλεια. Εξαρτάται βέβαια από το πόσα χρόνια το κάνει αυτό, πόσα χρόνια τρέχει και ποιος είναι ο στόχος του. Αν δηλαδή ο στόχος του είναι να βελτιώσει, να τερματίσει ή να βελτιώσει την ατομική του επίδοση ή να φτάσει στην δική του εξάντληση, στην ατομική του εξάντληση. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από το πόσο χρόνο έχει για να προετοιμαστεί και πόσα χρόνια ασχολείται με αυτό.
Ναι.
Και τι διάθεση έχει στην προπόνησή του, πόσο χρόνο έχει να αφιερώσει. Και αυτό εδώ θα δείξει στον κάθε αθλητή πού πρέπει να οδηγηθεί, σε ποιο σημείο της εξάντλησής του θα πρέπει να φτάσει.
Τα χαρακτηριστικά γενικότερα του αγώνα αυτού ποια είναι, δηλαδή μοιάζει λίγο σαν μαραθώνιος, ένας ο οποίος ας πούμε για παράδειγμα τρέχει δεκάρια, θα πρέπει να διατηρήσει τα στοιχεία εκείνα και τα προπονητικά αλλά και του ρυθμού όταν θα μπει μέσα να κάνει έναν μαραθώνιο ή είναι κάτι ανάμεσα?
Μοιάζει με την προπόνηση μαραθωνίου. Ένας μαραθωνοδρόμος μπορεί με πολύ μεγάλη ασφάλεια να τρέξει έναν ημιμαραθώνιο και συνηθίζεται πολλές φορές κάποιος που προετοιμάζεται για το μαραθώνιο είτε στη Θεσσαλονίκη ή κάποιον άλλον αγώνα του ναυπλίου ή του εξωτερικού να κάνει στην προετοιμασία του 4-5 εβδομάδες πριν, μπορεί και 3 εβδομάδες πριν, έναν ημιμαραθώνιο. Άλλοι τον κάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και άλλοι το κάνουν σαν ένα πέρασμα μαραθωνίου. Εξαρτάται από την προπονητική κατεύθυνση. Όπως και να έχει, είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τον μαραθώνιο. μαραθώνιο, η προπόνησή του μπορεί να τη τρέξει εύκολα και κάποιος που κάνει προπόνηση για δεκάρι. Γιατί ένας που θέλει να τερματίσει το δεκάρι με αξιώσεις πρέπει να κάνει και αρκετά μεγάλα συνεχόμενα τρεξίματα. Αυτά που κρατούν δηλαδή περισσότερο από 16-18 χιλιόμετρα. Οπότε κοντεύει και οι ελίτ δρομής κάνουν και 24 χιλιόμετρα για το δεκάρι, μπορεί και περισσότερα. Οπότε είναι εύκολο και επειδή έχει αναπτύξει τις άλλες παραμέτρους που χρειάζονται για τον ημιμαραθώνιο, όπως την προπόνηση στο γαλακτικό κατόφλι, το ρυθμό δηλαδή που ο οργανισμός αρχίζει λίγο και βαριανασένει, συσσωρεύεται κάποιες καματογόνες ουσίες και ο οργανισμός προσπαθεί να τις ανεχθεί. Οπότε όλη αυτή η προσέγγιση να πλαισιώσει το δεκάρι του και τον μαραθώνιο του μπορεί να τον οδηγήσει με σχετική ασφάλεια να τερματίσει και έναν ημιμαραθώνιο.
Άρα λοιπόν έχει τα στοιχεία της αντοχής βεβαίως ή κάποια από τα στοιχεία του μαραθωνίου, αλλά βεβαίως έχει και τα στοιχεία της ταχύτητας, να το πω σε εισαγωγικά, από μια πιο γρήγορη κούρσα, έτσι, από ένα δεκάρι ας πούμε.
Ναι, ναι. Γι' αυτό και είναι καλό να το πλαισιώνουν οι αθλητές οι οποίοι δεν έχουν προπονητική καθοδήγηση και ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα από κάποιο βιβλίο ή κάποιο από το ίντερνετ, οι οποίοι θα πρέπει να το πλαισιώνουν και με μεγαλύτερα συνεχόμενα πιο αργά από τον αγωνιστικό ρυθμό και με πιο γρήγορες προπονήσεις που είναι στο ρυθμό που μιλάνε με το διπλανό τους με δυσκολία, αυτό που ορίζουμε σαν γαλακτικό κατόφλι, αναπνευστικό κατόφλι κατά βάση, γιατί είναι διαφορετικά τα κατόφλια, και θα πρέπει ο αθλητής να μπορεί εκεί να μείνει για αρκετή ώρα. Αυτό φυσικά ο αρχάριος δρομέας θα το εξελίξει στην πορεία κάνοντας διαλυματικές προπονήσεις, δηλαδή θα κάνει παράδειγμα 10 μονόλεπτα, μετά μπορεί να κάνει 8 δίλεπτα, σταδιακά δηλαδή να αυξήσει την δυσκολία στην αναπνοή του και έτσι να μπορεί να μπει σε αυτό τον αγωνιστικό ρυθμό που στοχεύει, ο οποίος καλό θα είναι να είναι ρεαλιστικός και όχι ο ρυθμός που ονειρεύεται ή που τον έκανε κάποιος φίλος του και επιθυμεί να τον κάνει κι αυτός.
Πολύ σωστά. Κάνεις και το επισημαίνεις. Το ιδανικό διάστημα προπόνησης και προετοιμασίας ποιο είναι για να τρέξει κάποιος έναν ημιμαραθώνιο?
Ένας ο οποίος τρέχει ούτως ή άλλως και δεν διακόπτει, γιατί πολλοί είναι οι δρομείς που έχουν καταλάβει την ομορφιά του τρεξίματος και τη μαγεία που κρύβει, που τρέχουν όλο το χρόνο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και δεν έχουν αφήσει το τρέξιμο για μεγάλα διαστήματα, μπορούν και με μια σύντομη προετοιμασία, παραδείγματος χάρη ακόμη και 8 εβδομάδων, μπορεί και 6, αν είναι κάποιος πολύ προχωρημένος, να στοχεύσει σε κάποιες ειδικές προπονήσεις και να μπει με ασφάλεια στον ημιμαραθώνιο. Αυτό που θα γίνει στην Κομωτινή το Μάιο ή αυτό που θα γίνει τον Απρίλιο στο Βόλο. Δηλαδή έχει το διάστημα να ξεκινήσει ακόμη και τώρα και να προσπαθήσει να στοχεύσει σε μια καλή επίδοση για τον ημιμαραθώνιο. Κάποιοι πολύ αρχάριοι, καλό είναι να κάνουν μια προετοιμασία τουλάχιστον 16 με 20 εβδομάδων, 4-5 μηνών, δηλαδή που ξεκινάνε τώρα και από τα 10 χιλιόμετρα θέλουν να πάνε στα 21, αλλά επειδή είναι μια μεγάλη απόκληση, δηλαδή αυτοί που πάνε από τα 5 στα 10 είναι πιο κοντινή η απόκληση, η απόσταση που έχουν να διανύσουν. Από τα 10 στα 21 είναι αρκετά μεγαλύτερη, είναι άλλο αγώνισμα στην ουσία, οπότε θα πρέπει να δομήσουν πολύ σταδιακά τα μεγάλα συνεχόμενά τους, να μην βιάζονται να κλιμακώνουν από τα 10 να πάνε κατευθείαν στα 15 ή στα 16, να αυξήσουν σταδιακά τον όγκο των χιλιόμετρων και αυτό θα τους οδηγήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένας έμπειρος δρομέας έτσι που είναι κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο που αναφέραμε, ακόμη και με τρεις μήνες προπόνηση, 12 εβδομάδες, νομίζω ότι μπορεί να πάει με πολύ μεγάλες αξιώσεις και να κάνει μια πολύ ωραία προετοιμασία.
Ο όγκος τώρα των χιλιόμετρων πόσο μπορεί να φτάσει τη βδομάδα? Εξαρτάται πάλι από το αν είναι αρχάριος ή πιο έμπειρος?
Ναι, προφανώς πρέπει να δούμε λίγο την προπονητική ηλικία, όπως λέγεται, το πόσα χρόνια κάποιος ασχολείται με το τρέξιμο. Αν κάποιος ασχολούνταν με την άσκηση πολλά περισσότερα χρόνια, στα παιδικά του χρόνια, αν έπαιζε μπάσκετ μικρός, όπως μας είπε η Σοφία, ή αν έπαιζε κάποιο άλλο άθλημα, αν ασχολούνταν με κάποιο άλλο άθλημα, έχει καλύτερες προοπτικές και προδιαγραφές για να μπορεί να το κάνει ακόμα και με λιγότερα χιλιόμετρα την εβδομάδα. Ένας που είναι αρχάριος, καλό είναι σίγουρα να πλαισιώσει σε εβδομαδιαία χιλιόμετρα την απόσταση του ημιμαραθωνίου, δηλαδή να καλύψει τα 21 χιλιόμετρα μέσα στην εβδομάδα του. Αυτός όμως θα πρέπει να πάει με στόχο μόνο να τερματίσει. Καλό είναι να μην προσπαθήσει να φτάσει κάποια επίδοση ή κάτι το οποίο ονειρεύεται και το έχει στο μυαλό του, να μην βιαστεί να πάει εκεί. Στον επόμενο ημιμαραθώνιο ή στον μεθεπόμενο μπορεί να κάνει να βελτιώσει το ρεκόρ του. Θεωρώ ότι τα 42 χιλιόμετρα, δηλαδή το διπλάσιο της απόστασης, είναι ένας ασφαλής χιλιομετρικός όγκος που μπορεί να τον οδηγήσει με πολύ μεγάλη ασφάλεια και με προοπτικές. Φυσικά οι καλοί δρομείς κάνουν και 80 και 100 χιλιόμετρα. Αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που είναι και η πανελλήνιο πρωτάθλημα ταυτόχρονα, αυτοί σίγουρα κάνουν έναν όγκο χιλιόμετρων ακόμη και 110, 120 και περισσότερα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν χρειάζεται να τρομάζουν οι αρχάροι δρομείς. Ας ξεκινήσουν με 3-4 φορές την εβδομάδα, αυτό που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και είναι σίγουρο ότι θα χαρούν τη διαδικασία.
Λοιπόν, τώρα αν κάποιος έχει ήδη προετοιμαστεί και βρίσκεται περίπου 2 εβδομάδες πριν τη συμμετοχή του στον αγώνα, έτσι.
Mm-hmm.
Τι θα πρέπει να κάνει? Αναφέρομαι και πάλι στους δρομείς που προετοιμάζονται μόνοι τους και δεν έχουν προφανώς προπονητή.
Σίγουρα θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να ρίχνει τον όγκο των χιλιόμετρων. Δηλαδή το πόσα χιλιόμετρα κάνει μέσα στη βδομάδα. Αυτό εξαρτάται πάντα και από το πόσο καιρό προπονείται. Δηλαδή, ένας που προπονείται πολύ λίγες εβδομάδες, 6 με 8 που αναφέραμε, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό πολύ νωρίς. Μπορεί δηλαδή ακόμη και μια εβδομάδα να μειώσει λίγο τον όγκο των χιλιόμετρων, μπορεί να πάει με αξιώσεις και να τρέξει τον αγώνα του. Κάποιος άλλος ο οποίος έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα ή αρκετές ώρες προπόνησης, υπάρχουν κάποιες προπονητικές σχολές που μετράνε τις ώρες προπόνησης και κάποιοι που μετράνε τα χιλιόμετρα που κάνουμε στην εβδομάδα. Όπως και να έχει, αυτοί θα πρέπει να μειώσουν τον όγκο λίγο νωρίτερα, όπως μιλάμε τώρα, ας πούμε, αν η μαραθώνιος της Αθήνας, παράδειγμα, που θα το τρέξει πάρα πολλοί κόσμος, είναι 19 Μαρτίου, καλό είναι μετά τις 5 Μαρτίου σιγά σιγά να μειώσουν λίγο τον όγκο των χιλιόμετρων, δηλαδή εκεί που κάναν παλιά 16 χιλιόμετρα μια ημερήσια προπόνηση, να την κατεβάσουν στα 12, στα 10 και την τελευταία εβδομάδα ίσως και να το μειώσουν και ακόμη και στο 60%.
Κάνουμε αποφόρτιση λοιπόν σιγά σιγά.
Ναι, αποφόρτιση των χιλιόμετρων. Όλες οι νέες έρευνες σχετικά με το φορμάρισμα, το tapering όπως το λένε στα αγγλικά, μιλούν ότι διατηρούμε την ένταση, δηλαδή αν κάναμε κάποιες διαλυματικές προπονήσεις δεν τις βγάζουμε τελείως από το πρόγραμμά μας, απλά μειώνουμε λίγο τις επαναλήψεις τους ή την απόσταση που κάνουμε. Αν δηλαδή κάναμε 6 χιλιάρια, θα μειώσουμε σε 5-800 και μετά την τελευταία εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε 5-400, παραδείγματος χάρη. Και φυσικά μπορούμε να κρατήσουμε κάποια στοιχεία ταχύτητας, αν τα είχαμε δουλέψει όμως στην αρχή. Όλος ο προγραμματισμός, παρότι που η προπονητική είναι απλή, φαίνεται απλή, δεν είναι τόσο απλή για έναν ο οποίος είναι πολύ αρχάριος. Άρα θα πρέπει όλα αυτά που θα κάνουμε στις τελευταίες εβδομάδες να σχετίζονται με το αν αυτά τα στοιχεία τα είχαμε μέσα στο κύκλο της προπόνησης. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αν κάναμε ενδυνάμωση θα τη μειώσουμε. Προφανώς αυτοί που δεν κάναν ενδυνάμωση δεν θα κάνουν τίποτα καινούριο τις δύο τελευταίες αυτές εβδομάδες. Και έτσι θα μπορέσουν να πάνε ξεκούραστοι και φρέσκοι και θα πρέπει να φτάσουν σε μια κατάσταση στην οποία ανυπομονούν για τον αγώνα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να έρχεται ο αγώνας και να λένε πω είμαι τόσο κουρασμένος, πώς θα τρέξω, πώς θα αντέξω, πώς θα τα καταφέρω. Πρέπει να υπάρχει μια και ψυχολογική κατάσταση η οποία φέρνει μια αδειμονία για να στηθούμε στη γραμμή της εκκίνησης.
Λοιπόν, και επειδή όπως φαντάζομαι στον μαραθώνιο ισχύει, φαντάζομαι και στον ημιμαραθώνιο θα πρέπει ο κάθε δρομέας να κάνει και ένα σχεδιασμό, δηλαδή να υπάρχει μια τακτική που θα ακολουθήσει. Ποια mm-hmm. πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι?
Ναι, η τακτική είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο στα ομαδικά αθλήματα, όπως στο μπάσκετ. Είναι σημαντική και για τα ατομικά αγωνίσματα και ειδικά στο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Πρέπει ο αθλητής να ξέρει τι έχει κάνει στην προπόνηση, να έχει αξιολογήσει τις προπονήσεις του. Για όσους δεν έχουν προπονητή, καλό είναι να σημειώνουν σε μια ατζέντα ηλεκτρονική, ένα ημερολόγιο και να σημειώνουν τις προπονήσεις που έχουν κάνει, τους ρυθμούς που έχουν πετύχει, τους παλμούς που έχουν καταγράψει στην προπόνηση και κάπως έτσι να μπορούν να μπουν στον αγώνα, ξέροντας ότι αυτός ο ρυθμός που θα ξεκινήσουν δεν θα είναι σίγουρα πιο γρήγορος από αυτό που θα τερματίσουν. Δηλαδή, αν κάποιος τερματίσει, παράδειγμα, με 6 λεπτά το χιλιόμετρο, θα είναι λάθος, σαν μέσο όρο χιλιόμετρων, θα είναι λάθος να ξεκινήσει με 5.50 ή 5.40 ή κάτι γρηγορότερο. Αυτό θα πρέπει να το δουλέψει λίγο στην προπόνησή του. Υπάρχουν πολλά εργαλεία προπονητικά και σε βιβλία και σε διάφορα sites που μπορείς να δεις λίγο τον ρυθμό που στοχεύεις να τρέξεις και αν αυτός ο ρυθμός σου επιτρέπει, η προπόνησή σου επιτρέπει να ακολουθήσεις αυτό το ρυθμό. Εγώ, ένας έτσι εύκολος τρόπος θα είναι να χωρίσει τον αγώνα του σε 3 ή 4 κομμάτια. Μπορεί να το κάνει 4 πεντάρια, να το χωρίσει σε 3 επτάρια και στο οποίο στο πρώτο κομμάτι θα ξεκινήσει πιο ήπια. Στο δεύτερο, δηλαδή ακόμη πιο αργά από το ρυθμό που στοχεύει να τερματίσει, το μέσο ρυθμό. Στο δεύτερο να φτάσει στο ρυθμό τον επιθυμητό και αν είναι καλά στο τρίτο κομμάτι ή στο τέταρτο, αν το χωρίσει σε 5, για να ανοίξει λίγο και λόγω από τον ενθουσιασμό του τερματισμού και το κόσμο που θα τον χειροκροτεί, την οικογένειά του που πιθανά να τον περιμένει και μια θετική σκέψη. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να τερματίσει με πολύ μεγάλη ορμή και καλή διάθεση.
Δημήτρη Τζεφαλή, τα δεκάρια που μπορεί να έχει τρέξει κάποιος παλιότερα θα μπορούσαν έτσι να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το ρυθμό του στον ημιμαραθώνιο. Δηλαδή, κάποιος που έχει τρέξει σε μία ώρα ένα δεκάρι, θα πρέπει να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό και στο δεκάρι του ημιμαραθωνίου?
Πολύ ωραία ερώτηση. Ελπίζω να την ακούσουν με προσοχή οι ακροατές. Το δεκάρι πραγματικά και το πεντάρι, αλλά το δεκάρι ειδικότερα, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το πώς θα δομήσουμε τη τακτική του αγώνα μας. Αν λοιπόν έχουμε κάνει ένα πρόσφατο δεκάρι, το τονίζω το πρόσφατο, γιατί αν πάρουμε το δεκάρι της περσινής χρονιάς και εγώ έχω προπονηθεί έναν ολόκληρο χρόνο, είναι μάλλον δεδομένο ότι θα έχω βελτιωθεί αρκετά. Αν κάποιος αντίθετα έχει κάνει ένα δεκάρι στην κορύφωση της επίδοσής του και τώρα είναι στο ξεκίνημα της νέας περίοδου προπόνησης, εκεί έχει να κάνει ο περιοδισμός και η προπονητική, έχει να κάνει με το χωρισμό του έτους σε διάφορα κομμάτια. Και πολλοί δρομείς κάνουν λάθος να συγκρίνουν την προαγωνιστική τους ή την αγωνιστική τους φάση με την περσινή τους βασική περίοδο προετοιμασίας. Οπότε συγκρίνουν δύο ανώμια πράγματα. Αν λοιπόν ένας αθλητής έχει κάνει, όπως ανέφερες, μία ώρα, δηλαδή πήγαινε με 6 λεπτά το χιλιόμετρο στα 10 χιλιόμετρα, θα είναι τεράστιο λάθος και το έχει κάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, σε μια επίπεδη διαδρομή παρόμοια με αυτή που θα τρέξει, θα είναι τεράστιο λάθος να ξεκινήσει με τον ίδιο ρυθμό. Θα πρέπει ένας αρχάριος να ξεκινήσει τουλάχιστον με 15 με 20 δευτερόλεπτα πιο αργά από τον μέσο ρυθμό του δεκαριού του. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θα πρότεινα στον αθλητή μου να ξεκινήσει με 6-15, μπορεί και 6-20 στα πρώτα χιλιόμετρα. Αν ήταν λίγο πιο έμπειρος, μπορεί να ήταν συν 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή να πήγαινε στο 6-10. Και η elite δρομή, αυτή δηλαδή που θα πρωταγωνιστήσουν και θα κάνουν ένα 0-5-1-0-6, θα δούμε ότι πηγαίνουν περίπου 7 με 8 με 9 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το δεκάρι τους. Άρα, αυτό που ανέφερες είναι πολύ σημαντικό να το θυμούνται οι δρομείς και να μην ξεκινήσουν σε καμία περίπτωση με τον ίδιο ρυθμό με το ρεκόρ του δεκαριού τους.
Μάλιστα, πολύ ωραία επισήμανση. Mm-hmm. Την ημέρα τώρα του αγώνα, τι άλλο προσέχουμε?
Την ημέρα του αγώνα που είναι ήδη νικητές όσοι σταθούν στην γραμμή της εκκίνησης, έτσι, γιατί δεν είναι δεδομένο. Πάρα πολλοί αθλητές από την προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τον εαυτό τους κάνουν υπερβολικά πολλή προπόνηση και φτάνουν στη γραμμή ή δεν φτάνουν ποτέ ή φτάνουν τραυματισμένοι, οπότε είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό να κάνουμε είναι να πάμε με καλή ψυχολογία και χαρά από ότι είμαστε εκεί και ότι θα έχουμε μια Κυριακή πολύ διαφορετική από το μέσο άνθρωπο. Να κάνουμε μια πολύ καλή προθέρμανση, η οποία θα είναι αργή και προοδευτική. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε για λάθος που κάνουν συχνά οι δρομείς, που ξεκινούν πάρα πολύ γρήγορα το ζέσταμά τους, οπότε δεν αφήνουν το σώμα τους να αγγειωθεί σωστά, να αιματωθεί σωστά, να γίνει σωστή τριχοειδής αγγείωση, αιμάτωση, και έτσι ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα. Και βλέπεις τους Κενιάτες να ξεκινούν με ένα πάρα πολύ αργό ρυθμό και τους δρομείς που θα κάνουν πολύ πιο αργό χρόνο κάνουν πιο γρήγορο ζέσταμα. Κάτι πρέπει να μάθουμε από αυτό. Μετά φυσικά θα πρέπει να κάνουμε διατάσεις και ανοίγματα, τα οποία θα μας φέρουν, ανοίγματα είναι έτσι μερικές ευθείες, λίγο πιο γρήγορα από τον προηγούμενο ρυθμό και θα φτάσουμε σταδιακά λίγο πιο γρήγορα από τον αγωνιστικό ρυθμό που σκοπεύουμε να τρέξουμε. Δηλαδή ο αθλητής που ανέφερες πριν με τα 6 λεπτά το χιλιόμετρο δεν χρειάζεται να κάνει άνοιγμα κάτω από 5.30-5.40, δεν χρειάζεται να φτάσει στο 4.30 επειδή μπορεί, δεν χρειάζεται να κάνει ταχύτητα δηλαδή. Και μετά είναι πολύ σημαντικό να προσέξει και την ενυδάτωση και την τροφοδοσία με τα ενεργειακά τζέλ που πλέον υπάρχουν και είναι όλα δοκιμασμένα από διάφορες εταιρείες που με επιστημονικές έρευνες αξιολογούν και ξέρουν πώς θα το ανεχθεί το στομάχι. Κάποια είναι υδρολιωμένα, κάποια έχουν υδρογέλη. Είναι δηλαδή δοκιμασμένα, αλλά καλό είναι να θυμούνται οι δρομείς που μας ακούν ότι θα πρέπει να τα δοκιμάσουν αυτά τα ενεργειακά τζέλ στη προπόνηση, ναι, ακριβώς. Και θα επισήμενα να τα δοκιμάσουν όχι μόνο στο μεγάλο συνεχόμενο, το οποίο συνήθως είναι αργό, το long run που κάνουν όλοι οι δρομείς, που είναι συνήθως πιο αργό από τον αγωνιστικό ρυθμό, αλλά να το δοκιμάσουν και σε μερικές πιο ειδικές προπονήσεις, στον αγωνιστικό ρυθμό, στον ρυθμό δηλαδή που σκοπεύουν να αγωνιστούν, και ίσως και σε λίγο πιο γρήγορες.
Ναι, για να δουν πώς θα αντιδράσει και το στομάχι, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί εκείνη την ώρα το σώμα μας απαιτεί το αίμα να πάει στα πόδια, εκεί που δηλαδή εμείς εργάζονται με πολύ μεγάλο και γρήγορο και έντονο ρυθμό, και εσύ ζητάς εκείνη την ώρα να του δώσεις κάτι στο στομάχι και αυτό να πρέπει να χωνευτεί. Και πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό, επειδή οι δρομείς δεν το έχουν δοκιμάσει ποτέ στην προπόνησή τους. Οι έρευνες μιλούν για 1 με 2 τζέλ την ώρα, ανάλογα το ρυθμό. οι elite δρομείς που θα κάνουν 1 ώρα και 5, 1 ώρα και 10 δεν θα χρειαστούν να πάρουν. Μπορεί να το κάνουν τον αγώνα και χωρίς τζέλα, αν και πολλές φορές και λόγω της ψυχολογικής, σαν πλασίμπο, ότι μόνο που παίρνω το τζέλ μου δίνει ενέργεια, παίρνουν ακόμη και αυτοί. Αλλά οι δρομείς που θα κάνουν πάνω από 2 ώρες, και ειδικά αυτοί που θα τερματίσουν στις 3 ώρες, γιατί νομίζω οι περισσότερες διοργανώσεις δίνουν 3 ώρες τελικό χρόνο τερματισμού, αυτοί οπωσδήποτε θα ωφεληθούν, γιατί είναι σαν να κάνουν ένα μαραθώνιο. Οπότε αυτοί θα πρέπει να πάρουν περίπου 50 με 60 γραμμάρια υδατάνθρακα την ώρα. Και θα πρέπει να ενυδατωθούν και πάρα πολύ καλά, ειδικά αυτή την περίοδο τώρα που αρχίζουν ξαφνικά οι ζέστες, ενώ έχουμε μάθει με το κρύο, αν και φέτος δεν είχαμε χειμώνα, τουλάχιστον εδώ στη Δράμα δεν είδαμε κανένα τρομερό χειμώνα.
Άμα φαντάζομαι... δεν έχετε χειμώνα στη Δράμα, φαντάζομαι εμείς μόνο.
Φαντάζομαι εσείς ακριβώς, ναι. Οπότε μάλλον θα πάμε θερμορυθμισμένοι φέτος στους αγώνες, γιατί δεν είδαμε πολύ κρύο. Και έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουν να τερματίσουν με πολύ καλό ρυθμό.
Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφαλής, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και τις χρηστικές βεβαίως και τις προπονητικές. Καλή επιτυχία, εύχομαι στην ομάδα σου. Θα τρέξετε κάπου?
Θα τρέξουν διάφοροι δρομείς σε όλους τους αγώνες, και στην Κατερίνη που είναι 5 Τρίτου, στο ΣΔΙΑ, στο Κοπηλατοδρόμιο και στο Σχοινιά 5 Τρίτου, θα τρέξει ο Αλέξανδρος Ομπόλιας και άλλοι αθλητές. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα τρέξουν αρκετοί αθλητές. Φυσικά στο Βόλο, στην Κομοτηνή, και εμείς τρέχουμε γιατί μας δίνει χαρά και μας δίνει ευεξία το τρέξιμο και η κίνηση γενικότερα. Οπότε καλό είναι να το δοκιμάσουν και άλλοι άνθρωποι, χωρίς να βάζουν αγωνιστικούς υψηλούς στόχους, και να δουν ότι πραγματικά μπορεί να τους δώσει μια ψυχολογία που δεν την περίμεναν.
Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ λοιπόν, για να τους μεταφέρουμε όλα αυτά τα μηνύματα και όλες αυτές τις εμπειρίες, για να μπουν πραγματικά μέσα στον αγώνα, να μπουν στον αθλητισμό, να το γνωρίσουν.
Συνέχισε να βοηθάς τον κόσμο και να ασχολείται με την υγεία του, μια καλύτερη υγεία. Είναι πολύ ωραίο να ακούς για τόσο διαφορετικά αθλήματα και τόσο ωραία πράγματα.
Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφαλής, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, καλησπέριζω τους ακροατές και εύχομαι όμορφο τριήμερο.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Τζεφαλής, καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας. Μιλήσαμε λοιπόν για τον ημιμαραθώνιο. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβίνη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.